Good morning, may buntag ka na itong tanan, mga igsoon. Birnes na pod, Pebrero City. Padali sa panahon, oy. Karong adlaw, tibok kalibutan, itong isaulog ang fiesta ni Saint Ricardo, San Ricardo, Saint Richard sa in English pa. Now, kung buhi pa ito sa Cardinal Vidal, 89 ang iyang edad karun. Kung buhi pa ito itong atong pinanggang Ricardo J. Cardinal Vidal. No? Apanto naman siya sa langit, inapunta mag-ampo siya, alang ka na ito. Happy birthdays mga Rick Richard o mga Ricardo kadyang pista inyong gisaulog karong adlaw. Well, sa Ebanghelyo nga atong madungog nga gipahat alang karong adlaw, Bernis, sulat ni ni Señor San Marcos, Kapitulo 6, Versikulo 14 hangtod 29. Unsa may naa sa istorya ni ini? Ang istorya mao nga ang kamatayon ni San Juan Bautista. Nasayod ta nga si Herodes, Hari Herodes, nga mo'y hari itong panahuna, libog kay siya, nabalisa kay siya, kailagi sa niyatong panahon nga si San Juan magpakonsensya, magud niya. Unsa man ay sala ni Herodes? Ay, ang iyang ang asawa siyang kaguling o igsuon, iyang igsuon si Felipe, iyang gipangasawa, iyang gikabit ang asawa ni Felipe, ang asawa si igsuon si Herodias. Iyang kinipo si Herodias, mas nakagusto kay Hari Good si Herodes. Nikubit pag-ayo. Muna yung problema lagi sa kanang gitawag og sa in English kabitisyon, no? Kabitisyon ba? Naanagi mo'y asawa, naanagi mo'y bana, mangita pagimuglain, pastang paita. Ilabi na kung na ihusa na mo sa sakramento sa kasal, pagkadako ang ginagsala, giklaro ginang Kristo na ang pagpanapaw, dako kayning sala. Atubangan sa Diyos, di lang atubangan sa mga tao. No? Dako kayning sala, legal, samot na atubangan sa mata sa Diyos dito sa langit. May zoon pagkadaghan sa mga pamilya ron nga gitawag og dysfunctional families. Muna yung rason o sasarason nga no, daghan kay mga kabatanunan ron nga badlungon. Daghan kay kabatanunan ron nga nangasaag, nangapapag, naglibog silang agianan o padulngan. Nga naman, di naman kumplito ang pamilya. Bag-o ang amahan o wala ang amahan o wala ang inahan. Sus, kamong naminaw ron, witness kin mo, saksi kay mo ane kung gisulti karon. Usa manginaot ha, nga uban sa pulong ni Kristo nga nagpahinumdom kanato sa kadautan sa pagpanghilabot pa sa laing tao kun ikaw nahikot na sa kasalag sa kaminyuon, till death do us part, good na hangtod sa katapusan, hangtod sa imong kamatayon, managiusa gid mo isip asawa ug bana. Atong iampo ang mga pamilya karon nga wa magkayusa. Mga pamilya, ganun ay problema sa bana, problema sa asawa, or ang duha ba mismo. Ngunta, ang espiritu sa kamaturan, mukunsad kanila, magbag-o siling kasing-kasing, o magbag-o sa ilang kinabuhi. Amen? Mauni, atong pagpadayon sa pagsangyaw sa pulong ni Kristo, adlaw-adlaw. Amen.